kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Na-deny o na-refuse na ba ang visa application nyo sa Australia? O baka naman mag-a-apply pa lang pero natatakot na hindi maaprubahan? E sa episode po ito ng trabaho, visa at iba pa, pag-uusapan natin ang ilang karaniwang dahilan ng visa refusal at paano ito maiiwasan.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
At para bigyan tayo ng kaalaman, kasama natin ang isang abogado ng Dragon Legal Services at Registered Migration Agent ng Bridge Aus Migration Consultancy, si Johanna Bertumen Nonato. Magandang araw, Attorney Johanna.
Magandang araw sa iyo, TJ, at sa lahat ng mga nakikinig sa SBS Filipino.
Naku, ayan ang lating suki nga. Nababanggit na natin na laging kasama natin dito. Alam po natin, Attorney Johanna, na pag nag-a-apply talaga, nakaka-stress para sa mga minsan mga dokumento, ganyan. Oh. Man ng application. Pati kayo, yun yung tulong nyo sa mga mga individual. Ano ba yung karaniwang mga, pwede tayo magbigay kahit lima, yung karaniwan na most common mistakes o most common reason pala, sorry, bakit nare-reject o nade-refuse ang isang visa, ng Australian visa?
Alright, well, depende kasi sa kung ano yung visa ang ina-applyan. So, so student visa, usually yung genuine student, diba? Requirement. Genuine ka ba? Sa ibang visa, kunyari training visa, meron siyang genuine temporary entrant. Baka kasi may balak kang magstay sa Australia permanently. Yan. Pwede rin yung mga usual stuff, kulang naman ang dokumento mo. Or mali naman yung visa ina-applyan mo. Hindi naman para sa iyo 'yun. Tapos ano pa ba? Health and character. Hindi ka nakapasa sa medical. Hindi mo nakuha ang iyong national police clearance.
Oo.
So, yun ang mga usual. But I have examples for all of that. Anong mas gusto mo doon?
Ay, isa-isahin natin. Parang number one siguro yung sa international student kasi isa rin to sa mga marami ngayon na napapansin natin na mga refusals. Pero yung common lang na nabanggit nyo kanina yung genuine student,
dati kasi genuine temporary entrant yun. Tapos naging genuine student requirement. So, gusto makita ng department na talagang pag-aaral ang pinunta mo dito. Right? Based on, pero very subjective. Based on your circumstance. So, it plays na, okay, bachelor's na natapos mo sa Pilipinas, biglang magsa-certificate ka dito, bakit? Yung nga ganon.
May kasi, red flag agad.
Oo, kasi bumaba ka ng level, and usually, kinikita nila yun na, sige, konti yung tuition fee mo para magtrabaho ka lang. Diba? So, yun yung mga, one of the, yung pagbaba, tapos yung hindi related. Diba? Bachelor's ka na kunyari ng human resource, tapos biglang gusto mo mag-nurse.
Cookery or nurse. O, ibang layo-layo.
Pwede, well, realistically speaking, diba? Pwede naman, practically speaking, pwede naman talaga magbago ng course. Pero tinitingnan nila palagi yung, anong connection nito sa buhay mo? Di ba? Bakit? Ba't ka magbabago? Anong value nito sa future mo?
Nabanggit nyo din yung health and character. Na-surprise ako doon na isa pala yun sa usual din or karaniwan din na de-deny. Ano po bang, bawa sa health muna, ano ba yung nangyayari doon?
Di ba kailangan makapasa ka doon sa medical? Tapos kung may chronic disease ka na ikakalculate ng department, depends dun sa between 5 to 10 years of your existence. Kung aabot ng $86,000 o more than $86,000 ang pagme-maintain sa'yo. Kung ano man yun, di ba? Medication, pagpunta sa ospital or surgery, whatever it is. Sometimes, pati autism, di ba? Iba yun eh. May services na kailangan yun eh. Pagka ganun, pwede nila i-refuse yung visa mo. Depende sa visa. May visa na i-refuse nila kaagad. May visa na pwede mong ipa-waive. Pwede bang wag mo i-refuse kasi may compelling and compassionate reason ako.
So meron pa ring pwede kang umapil or alimbawa.
Depende sa visa. So partner visa po pwede mong gawin. But you really have to demonstrate may compelling and compassionate ka.
So laging case to case basis lagi, mabuting magconsult pero yun nga, ito yung general lang naman information at nabanggit mo yung character kanina.
Character, all right. So character can be refused kung talaga namang may conviction ka ng 12 months or more. 'di ba? Mm-hmm. May AFP police check, lalabas, na-convict ka. Pero sometimes, pwede pa rin ano, kung ano yung conviction mo, ang tagal na, more than 10 years ago. Mm-hmm. So that, may magaling yung agent mo or immigration lawyer mo para i-justify na hindi ka na magre-re-offend.
Mm-hmm.
Yun yung talaga may record ka kasi.
Oh.
Pero pwedeng wala kang record, pero hindi ka naman nag-make efforts to give your NBI clearance, to give your, di ba? Minsan mahirap talaga, lalo na kung Middle East. Diba, minsan mahirap eh, or ibang country. Na kunyari US dalawang ano pa yan police clearances ang pwede kailangan mong kunin kung sa state mo or ganyan, may mga requirements per country, so sometimes ay mga lalo na mag DIY kasi wala namang pumipilit sa kanila, wala magsasabi sa kanila na marirefuse yan, ay hindi ko na makuha yun. So if you're just like that, pwedeng marefuse because of that, hindi mo binigay eh. Pero pwede naman kung hindi mo mabigay, you have to demonstrate yung efforts mo na hindi, hinanap ko talaga eh. Nagpunta ako sa ganyan eh. Ayaw talaga eh.
Ayun, nabanggit mo na maliliit na bagay could really cause you refusal. Ano po yung maliliit na bagay? Usually, maling spelling ba yan? Or
hindi.
Bawa,
kahit nga eh. So, graduate visa. Depende kasi sa ano. Ayun nga, iba nga. Iba, pag nag-DIY ka, akala mo kung ano lang nandyan, right? Dahil mukhang ang dali-dali sa website. Kami, as migration agents, we have access to the law. May mga tinatawag na time of application requirements. Sabihin, pag nag-lodge ka, nandun lahat yun. Pag nag-lodge ka at wala yun, at finalo mo, marirefuse ka pa rin.
Yung parang in-upload mo, tapos meron pang kulang. Kasi sa next week ko na ito i-upload.
Oo, hindi pwede. Ganun. Kasi time of application eh. Nung nag-apply ka, dapat nandoon siya.
Yun.
So, yun yung common sa 485 graduate visa. Dapat meron kang English test. Tsaka yung AFP police check.
Oo, bati
pag
pala
wala
yun.
Wala yun, wala. Tapos, recently, may mga ganun na rin na yung medical, di ba? Ang medical, pwede mo naman, usually, pwede kang intayin mo na lang na tanungin ka, tsaka mo ilagay, tsaka mo gawin. Nagre-refuse na rin ang department sa ganun, di ka nag-medical.
Di.
Tsaka sa pagsagot ng form, right? So, sa permanent residency visa, may scoring eh. So, one common is, nagtitik sila ng ano, do you satisfy the Australian study requirement? Di ba? Parang, Australian study, ay nag-aral naman ako dito eh, then Australian study requirement. Meron may requirement yun, dapat diploma at least 2 years. Kung certificate ka lang, at tinik mo yun, nag-increase yung points mo ng 5.
Oo.
Pagka hiningan ka ng evidence at wala yun, marirefuse ka.
So talaga palang may problema din dun sa ganun.
Oo, kasi nga, akala ng mga nag-DIY, they would understand it based on the English translation. Normal na English.
Ayan.
Pero may legislative this, ano yung definition?
Attorney Johanna, para naman sa mga kababayan natin na kung na-reject bigla, halimbawa, o na-refuse, siyempre masakit mang gawin, pero ano may mga opsyon para sa mga taong ito at meron bang chance pang ma-appeal o mag-ma-approvehan pa rin kahit na-refuse na?
Alright. Sagutin ko ng dalawang kinds ha. Yung mga nandito, dito sila na-refuse. Meron silang appeal rights. So, they can appeal with ART, Administrative Review Tribunal, within 28 days na na-refuse yung visa nila. So, of course, dapat meron din silang grounds, right? So, for example, na-refuse ang student visa kasi sabi hindi ka na genuine kasi 10 years ka na nag-aaral dito.
Mahaba-haba na yun, course. Naka-apat na.
Right? So, parang, anong grounds mo para maano ka? So, dapat meron. Kung walang grounds, kasi sometimes, people use that as their way to stay and then wait for another opportunity for another visa. May mga ganun. Kasi, when you apply for an appeal, it takes 1 to 3 years eh. Bago ka magkaroon ng hearing.
Ganun kahaba.
Kung may work rights ka, edi work ka lang ng work.
Oo, parang nag-buy ka ng time, no?
Exactly, exactly. So, kung ayaw mo naman, kasi mahal din mag-appeal, nasa 3-6 yung bayad sa ART. Kuha ka pa ng lawyer, di ba? So, kung ayaw mo, mag-lodge ka ng bagong visa na kung pupwede. Kasi pag na-refuse ka na, very limited yung number of kinds of visas that you can apply in Australia. Minsan kasi naisip nila, na-refuse ako ng student eh. Mag-apply ako ng work visa, may sponsor ako. Hindi pwede. Ang mga pwede lang, partner visa, child visa, basta very limited. Right? So, importante yun na alam mo na hindi ka mag-jump for another visa. Kung wala kang mapupuntahan na visa, uuwi ka. Kasi mag-expire yung bridging visa mo within 35 days.
Medyo mabilis lang din yun. Parang isang buwan, ano, mahigit.
Yes, kung wala kang pupuntahan talaga, pwede ka umuwi. So that, yung mga nasa labas, syempre, depende kasi kung ano yung visa in-applyan eh. Usually kung may sponsor, kunyari, child visa, na refuse sa labas, pwede mong i-appeal yun. Pero yun nga matagal.
Oo, talagang kakain ng taon. Nabanggit mo kanina.
Meron akong 2021 na nilodge. Nagka-hearing kami, ito lang.
Mga 4 years.
Oo, kasi na, di ba, syempre, ipaprocess muna yun, tapos marirefuse. Na-refuse. Tapos, ito lang, May lang yata kami nag-hearing, pero approved na siya ulit.
Ah, okay. Uh-oh.
Kasi ang mangyayari, pag nanalo ka sa tribunal, yung visa mo, ibabalik sa Department of Home Affairs na, oy, okay to, gawin mo. Pwede sabihin ng tribunal na i-approve mo yan. You know, i-replace mo yan, yung decision mo. Or i-reconsider mo yan. Or, kung talagang ang tribunal ay talaga namang tama yung decision mo. Pwede nila i-affirm yung decision.
Doon nga ako pupunta sa tanong na yun. Halimbawa, na-affirm na kung meron pa bang isa pang option o talagang
okay, meron pa ulit.
Wala na.
Dalawa. So, tatlo. So, one option is kung madedemonstrate mo na mali ang decision, merong jurisdictional error. So, parang in the way that na nag-decide sila sa matter mo, may mali. Meron silang hindi kinonsider, whatever. So, pwede ka mag-korte na. Oo. So, mahal na yun, syempre. So, another one is ministerial intervention. Ito hindi korte. Nag-a-ask ka na sa minister mismo, sa minister personally, na hindi dapat ma-approve yung visa ko eh. Kasi ganito, compelling compassionate reasons, may mga ano, for example, merong ma-affect na Australian citizen kung hindi ka titira dito o kung hindi ka mag-grant ng visa. And ano nun, hindi mo na nilalaban yung visa mo. Hindi na yung kasi na-refuse that. Ito na yung kasi kailangan mo mag-stay dito. And the minister would then choose kung anong visa ay bibigay sa'yo.
Bigyan mo parang panghuli na lang sa'yo, Tony Johan. Ano yung mga practical tips mo lalo na sa mga kababayan nating mag-a-apply pa lang o yung may kamag-anak na, uy, mag-a-apply tayo, ganyan. Ano yung mga para match yung chances nila na ma-approve mataas regardless kung anong visa yung kukunin nila?
Sa unang-una kasi, early on, get the correct advice. Kasi dun kayo, parang nag-advise sa'yo, mali naman pala, din-refuse ka, di ba? Tapos mag-tribunal ka. Yung tama, yung immigration lawyer or migration agent. But in saying that, hindi naman lahat din. Di ba? Kasi depende sa expertise din ng lawyer. Di ba? Pwedeng nakakamali din naman kami. Pero wag lang dun sa mga illegal. Maraming nagpe-pretend kasi maraming dumarating sa akin, hindi kausap ko lawyer, nasaan? Sa anong state? Dito mo hinahanap yung lawyer. Yeah. So, ano pa ba? Basta active participation ka sa application mo.
Yes.
Tapos susunod dun is, ayun nga, ano ka rin, yung mga pag may pagbabago. Wag kang matakot na tanungin yung agent mo na may narinig ako na may bagong ganito. Does it affect my application? Lalo na kung pending pa.
So yun ako, maraming salamat Tony Johanna sa pagsama ngayong araw.
Thank you, TJ.
At napakinggan natin ang migration lawyer na si Attorney Johanna Bertumen Nunato. Pero paunawa po ng pangkalahatang paliwanag at impormasyon ay gabay lamang para sa dagdag na impormasyon at payo na naayon sa iyong spesipikong problema o sitwasyon, kumonsulta sa isang registered migration expert o lawyer sa Australia o sumangguni sa website ng Department of Home Affairs.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.